o ataque do delincuente. Eras unha vez unha muller conducindo tranquilamente no seu coche. Mentre escoitaba a radio, subiu o volumen e escoitou.
Un peligroso delincuente escapou da cárcel con un exército de momias. Anden con cuidado, porque pode aparecer en calquer momento.
A muller non se creiu nada, pero non se esperaba o que lle iba a pasar.
Non me creo esas tonterías. Mellor sigo conduxindo para chegar á miña casa.
Iba tranquila, ata que de repente...
Outra víctima máis. Hola, taponcillo.
Dixo o delincuente.
Xefe, vas compartilo, verdade? Teño fame.
Dixo unha momia enana.
Fai tempo que non comemos.
Dixo unha momia alta.
Pois...
Xa sabedes.
A comer!
Dixo o delincuente.